No, ehkä mä voin kertoa omista päämääristä. Mä oon aina haaveillut keksijän urasta, tai hyvin nuorista lähtien Pelle Peloton oli kaikista siistein akkarihahmo, ja se aina keksi kaikenlaisia jänniä vekottimia, jotka pelasti päivän ja niin edespäin. Ja mä haluaisin tehdä jotain samankaltaista. Mä haluan tutkia, mä oon tosi utelias, mä haluan tutkia, mitä kaikkea me voidaan luonnosta löytää, miten asiat toimii meidän ympärillä. Ja mahdollisesti löytää jotain, mitä me voidaan oikeasti käyttää ja soveltaa ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ja sitten mä haluan nähdä sen koko elinkaaren sitä tutkimuksesta, siihen käyttötarkoitukseen ja siihen vaikutukseen, mikä me voidaan nähdä ympäristössä tai tässä yhteiskunnassa. Vaikka jos se liittyy terveyteen, niin me voidaan eliminoida vaikka joku sairaus tai me voidaan valmistaa jotain uutta ympäristöystävällistä polttoainetta tai eliminoida jotain vaarallisia kemikaaleja tai raskasmetalleja ympäristössä. Mä haluan nähdä sen koko vaiheen, miten se idea syntyy, miten se tiede toimii siellä taustalla ja miten se voidaan soveltaa käytännölliseen ratkaisuun ja minkälainen vaikutus sillä on. Mä kehitin tähän myös tällaisen internet-sivuston, tällaisen tavallaan internet-sovelluksen, että mä voin ohjata internetissä tätä vekotinta, vaikka mä olisin toisella puolella maailmaa, mä voin silti tehdä kokeita kännykän kautta. Mä menen mun kännykällä nyt tällaisella nettisivulla, jossa on nämä ohjaustoiminnot.
Miksi sä haluaisit tehdä sen?
No mun mielestä siis mä tykkään ohjelmoinnista tosi paljon ja erityisesti tällaisesta internetin välityksellä toimivista asioista. Ja siinä mä pystyn yhdistämään harrastuksen ja opinnot ja sitten tiedepuolen. Että se oli mun mielestä täydellinen kombinaatio. Että se oli tavallaan niin kuin hauska myös tutkia, miten tällainen toimii ja sitten kehittää itse jotain ihan alusta lähtien. Mä en ole koskaan aikaisemmin robottia rakentanut ja se oli tosi upeaa oppia, että miten nämä kaikki asiat toimii. Ja samalla mä ymmärrän paljon enemmän niistä asioista, jos joku muu on vaikka rakentanut robotin, niin mä ymmärrän nytten, miten ne toimii ja minkälaisia haasteita siinä on. Ja nyt mä kokeilen liikuttaa pieni hetki tätä robottia vaikka tuohon oikeaan alanurkkaan. Tällä mä yritän osua tuohon kaivoon tuolla.
Niin mitä tässä on? Sitten sä varmaan tulet kertomaan myös sit sen, että siinä on nyt tommonen...
Siinä on mikrotiitterilevy. Tää on niinku irallinen levy.
Siinä tekniikan kandidaatti Oskari Vinko esitteli rakentamaansa robottia. Sitä hän käyttää tutkimuksissaan Sveitsin valtion teknillisessä korkeakoulussa Baselin yksikössä. Tässä Tiedeykkösessä vierailen ETH:ssa, tapaan Vinkon lisäksi professori Mustafa Kammasin. Puhumme tietokoneen ja elollisen olion säätelystä. Säätelyä ja kontrollointia tapahtuu luonnossa koko ajan, mutta nyt ihminen yrittää saada otteen tästä satunnaisesta ja kohinaisesta säätelystä niin, että sitä voitaisiin soveltaa esimerkiksi sairauksien hoidossa.
Like the aircraft altitude control or the calcium control, except that we're actually bringing the computer in the loop. So we're bringing the machine and the organism together. And this is why we refer to this as our cyborg cells or cyborg yeast cells, to reflect the fact that it combines both the living and the machine together in one system without any human interference.
Mustafa Kammas ja Oskari Vinko työskentelevät ETH:ssa kontrolliteorian ja systeemibiologian laboratoriossa. Tutkimuksen tarkoitus on oppia säätelemään biologisten systeemien solujen toimintaa samantyyppisesti kuin lentokoneen korkeutta säädetään tai jotain muuta sähköistä tai mekaanista systeemiä. Bioteknologiassa ja lääketieteessä voitaisiin soveltaa vakaampia ja ennustettavampia systeemejä.
So, in spite of the fact there are a lot of similarities, there are also important differences. And so very few people have looked at developing a theory for controlling living systems in the way that I had described.
Kammasin mukaan fysiikan ja biologisten systeemien säätelyssä on paljon samaa, mutta myös merkittäviä eroja. Hän pyrkii ryhmänsä kanssa löytämään teorian, kuinka eläviä soluja voidaan kontrolloida ennustettavasti. Säätelyyn kuuluu myös palaute, takaisin kytkentä, jolloin se on suljettua. Myös avointa kontrollia voi olla.
So there are two types of control. One type it would be open loop control and the other one is closed loop control. Closed loop, it means it includes feedback. And feedback is a central idea behind closed loop control. It's what makes control extremely effective. So one example I could say, if you ask me to touch a particular point at the other side of the room, and I can do it in two ways. I can look at that point and I can calculate or estimate the distance to that wall, and then I can close my eyes.
Professori Kammas antaa esimerkin avoimesta säätelystä. Jos hänen tavoitteenaan olisi koskettaa jotain kohtaa toisella puolella huonetta silmät suljettuina, niin hän arvioisi tilanteen silmät auki ja tekisi jonkinlaisen mallin mielessään. Kävely siis silmät suljettuina ja osuminen kohteeseen ei taitaisi onnistua. Systeemin kontrollista lisää tuonnempana. Oskari Vinko vertaa avointa säätelyä sokean rallikuskiin.
Avoimessa silmukassa lähtöviivalla kartalukija kertoo rallikuskille, missä kohtaa sen pitää kääntyä minnekin. Ja rallikuski todellakin on sokea, sen täytyy vaan muistaa, että okei, 500 metrin kuluttua vasemmalle ja sitten 2 kilometrin kuluttua tiukka oikea ja niin edespäin. Ja sitten kartalukija poistuu autosta ja rallikuski lähtee menemään.
Vinko ja Kammas soveltavat tutkimuksissaan uutta biologian alaa, synteettistä biologiaa, joka perustuu molekyylibiologiaan ja genetiikkaan. Myös optogenetiikka on yksi työkalu.
Mä teen mun omaa projektia.
Ja joka on mikä sitten? Niin?
Se on tällainen optogeneettinen katkaisin. Eli se on sanotaan näin valokatkaisija, mutta se toimii niin kuin päinvastoin. Eli meillä on perinteinen valokatkaisija, nyt me halutaan valon avulla säätää, että kummassa asennossa se valokatkaisija on. Kun yleensä katkaisijan avulla se säädä valoa. Mutta tässä se valokatkaisija on nyt solu, ja se solu voi olla kahdessa eri tilassa. Ja ne kaksi eri tilaa voi olla vaikka sininen ja punainen, tai sitten entsymi A ja entsymi B.
Mitä ne voisi olla niin kuin ne tilat tietyllä
no, tavalla? Sininen ja punainen. Meillä on sininen solu ja meillä on punainen solu.
Niin, mutta tavallaan, niin kuin, että miksi ihmeessä? Miksi jonkun solun pitäisi olla punainen ja jonkun sininen? Siis, että mihin sillä pyritään?
Me voidaan esimerkiksi ohjata solujen erilaistumista. Meillä on kantasoluja. Ja sitten me voidaan valon avulla helposti sitten määrittää, että tästä tulee nytten lihassolu ja tästä tulee luusolu. Ja sillä tavalla me voidaan vaikka tulostaa proteeseja, joissa meillä on 3D-tulosti, joka asettaa solun oikealle paikalle. Ja sitten sen valon avulla se voi kertoa siihen solulle, että okei, luusolu, lihassolu, lihassolu, luusolu, lihassolu, lihassolu, lihassolu. Ja sitten kun se tavallaan se 3D-printerin pää etenee sillä proteesin pinnalla, niin me voidaan määrittää täsmälleen, että mihin tulee paikka sitä lihasta ja mihin tulee luuta.
No kuinka paljon tässä on ollut jo pohjalla tutkimusta ennen kuin sä rupesit tekemään tätä?
No tällaisia vipukytkimiä on rakennettu aikaisemmin eri organismeissa, lähinnä hiivassa ja sitten E. colissa. Mutta ne on kaikki toiminut esimerkiksi kemikaaleilla tai lämmön avulla. Ja siinä on se ongelma, että jos me lämmitetään soluja liikaa, niin ne kuolee. Tai jos me halutaan lämmittää vain yhtä solua, niin luultavasti se viereinen solukin lämpiää. Me ei voida ohjata sitä niin tarkasti, että minne me halutaan kohdistaa se meidän signaali. Ja sama kemikaaleissa, kun sä laitat jotain kemikaalia ja sillä tavalla muutat nytten sen punaisen proteiinin tuotannon sinisen proteiinin tuotannoksi, niin siinä vaiheessa, kun sä haluat palata takaisin, niin sun täytyy poistaa ne kemikaalit sieltä. Ja kemikaalien poistaminen ei ole kovin helppoa sen jälkeen, kun sä oot ne siihen laittanut. Sama kuin sä sekoittaisit sokeripalan teehen ja sitten yrität saada sen sokeripalan taas pois sieltä teestä.
No, tässä olisi mainio esimerkki nyt sitten sytostaatit, jotka kohdistuu joka soluun ammutaan haulikolla.
Kyllä.
Niin eikö niin kuin esimerkiksi täsmälääketieteessä tällainen kytkin voisi olla niin kuin hyödynnettävissä?
Ehdottomasti joo.
Mutta miten tietokone saadaan keskustelemaan solujen kanssa ja vielä geenitasolla? Tekniikan kandidaatti Oskari Vinko tietokoneen ja solujen kohtaamisen rajapinnasta.
Joo, eli tämä onkin se kaikista mielenkiintoisin kysymys. Mun mielestä ja varmasti monenkin mun mielestä tässä se rajapinta, meidän täytyy pystyä ohjaamaan joku inputti sisääntulo sille solulle, joka me voidaan, tietokone voi antaa sen sisääntulon ja se solu ymmärtää, että mitä sen tarvitsee tehdä. Tässä tapauksessa me käytetään valoa, eli tietokoneen on helppo ohjata vaikka LED-valon kirkkautta, tai onko se päällä tai pois päältä. Ja sitten se solu, me voidaan sinne soluun viedä tällainen valoreseptori, joka sitten vaikka sinisen valon läsnä ollessa sitoutuu DNAhan ja sitten käynnistää tietyn geenin ilmentymisen. Ja sitten se, miten se tietokone voi sitten lukea siitä solusta sitten tavallaan se viestin solulta tietokoneeseen, niin se on sitten taas toinen tällainen informaatiokanava. Eli silloin tässä tapauksessa meillä on tällainen fluoresoiva proteiini. Kun me valastaan näitä soluja tietyllä aallonpituudella, niin sitten ne heijastaa toisella aallonpituudella takaisin. Ja kuinka paljon se heijastaa sieltä takaisin tai emittoi takaisin, niin se riippuu sitten sen proteiinin konsentraatiosta. Joten muuttamalla sitä konsentraatiota siellä solun sisällä me voidaan saada informaatiota siinä tietokoneessa. Eli optogenetiikka on todella kätevä työkalu. Se on vähän sama kuin kysyy, että miksi jakoavain on tärkeää automekaanikon työssä. Ihan samalla tavalla optogenetiikka on meille tosi tärkeä työkalu, jonka avulla me voidaan viestiä sen solun kanssa. Me voidaan välittää viesti sille solulle ja se solu voi kommunikoida takaisin vaikkapa värillisen fluoresoivan proteiinin avulla. Meillä on 100 000 solua yhdessä pienessä klimpissä. Me voidaan valita sieltä se solu, yksittäinen solu, jonka kanssa me antaa viesti. Se on todella tarkka työkalu ja todella monipuolinen. Sillä voidaan tehdä asioita, joita aikaisemmin ei voitu tehdä. Mieti, jos sulla on pultti siellä autossa ja sä yrität käsivääntää sitä auki. Se on aika vaikeaa, mutta jos sulla on tällainen työkalu, tällainen säädettävä jakoavain, jonka leveyttä voidaan säätää, sä voit tehdä aika mielikuvituksellisiakin asioita sitä työkalulla, joka ei liity välttämättä just siihen, mihin se on tarkoitettu.
Tämä on nyt sitä pumpun ääntä, eikö vai?
Joo, se on se pumppu. Täältä kuuluu kohta ääntä.
Professori Mustafa Kammasin erikoisala on kontrolliteoria ja systeemibiologia. Aikaisemmin hän suunnitteli Yhdysvalloissa dynaamisten systeemien kontrollia, muun muassa sähköjärjestelmiä ja lentokoneiden korkeuden säädön kokonaisuuksia.
The main idea is that living systems, cells, tissues and otherwise, they employ regulation mechanisms that in many ways are very similar to those mechanisms that engineering systems use. And control theory is all about studying regulation, dynamic regulation, typically in an engineering field, but not necessarily. And so my expertise in control theory helps me understand and design new biological systems.
Kontrolliteoria tutkii systeemien säätelyä. Lentokoneen korkeuden hallinnassa ja kehon erilaisissa toiminnoissa on samankaltaisia kontrollijärjestelmiä.
Now, there are instances where actually computers can be used to control not airplanes but living cells. So now we're bringing the computer domain to controlling living organisms. And this is exactly the topic of one of our...
Periaate on siis samankaltainen, joten ymmärrys dynaamisten systeemien kontrolliteoriasta auttaa ymmärtämään myös biologisia systeemejä. Tarkoitus on oppia säätelemään ja suunnittelemaan uusia biologisia systeemejä, sanoo Mustafa Kammas Sveitsin valtion teknillisestä korkeakoulusta ETH:sta.
The two examples I have described, the computer control of airplane and the control of the body, you know, those obviously are just examples that demonstrate how feedback ideas apply to both. The same ideas, in fact, the same principles of feedback, the same fundamental limitations that apply to one system applies to the other. So understanding control systems or control theory for engineering also helps us understand control theory in biological systems.
Kun biologisia systeemejä kontrolloidaan tietokoneella, solun tila on helppo ohjelmoida ja muunnella. Kontrollointialgoritmit voidaan tarkasti asentaa ja säätää. Mutta tietokone ja elävä organismi on saatava kohtaamaan, ja yksi oivallinen keino on valo, kehuu professori Mustafa Kammas. Kun valoa käytetään viestin välittäjänä solulle, puhutaan optogenetiikasta, ja genetiikka tulee kuvaan, koska tutkittavaan eliöön siirretään geeni, joka tuottaa valolle herkän proteiinin. Esimerkiksi fluoresoivan proteiinin.
Ja nyt sä, Oskari Vinko, sitten etsit semmoista kytkintä, siis tämän valon kautta kommunikoidaan niiden solujen kanssa ja haetaan tiettyä, jotain haluttua asiaa, ja sitten siihen tarvittaisiin se kytkin, niin mistä siinä on kysymys?
Joo. Eli aika monesti, jos me halutaan nyt valon avulla ohjata jotain geeniä solun sisällä, niin me voidaan valon avulla laittaa se päälle, ja sitten kun me sammutetaan valo, niin se geenikin sammuu. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy koko aika valaista sitä yksittäistä solua. Ja jos se solu liikkuu eri paikkoihin, se jakautuu välillä, se voi olla vaikeaa. Ja me halutaan vaan, että se reaktio tavallaan jää päälle. Me näytetään sille solulle valoa ja sitten se muistaa, aha, nyt mulle näytettiin valoa, eli nyt mun täytyy tehdä näin. Ja sitten vaikka me sammutettaisiin se valo, niin se jatkaa sen askareen tekemistä.
Miten se solu voi muistaa sellaisen sitten, kun me jotenkin luulee, että solu on aika tyhmä?
Solussa on aika paljonkin muistikapasiteettia. Me puhutaan esimerkiksi DNAsta. DNA on yksi molekyyli, johon me voidaan varastoida aivan älyttömän paljon informaatiota, ottaen huomioon, kuinka pieni se on. RNA voi sisältää tietoa tietyn aikaa, ja myöskin meillä on tietty molekyylikonsentraatio siellä solussa. Ja se molekyylikonsentraatiokin sisältää itsessään informaatiota. Ja tämä molekyylikonsentraatio on se tavallaan muistikortti siellä solun sisällä, johon me tallennetaan se tieto, että hei, sä oot nyt nähnyt punaista valoa, nyt sä rupeat tekemään punaista proteiinia, ja sä jatkat sitä, vaikka tämä punainen valo sammutettaisiin.
Ai se on nimenomaan niin kuin se muistikortti?
Sitten joo, nimenomaan. Se tietyn proteiinin konsentraatio siellä solun sisällä. Ja nyt jos meillä on se punainen valo, ei enää, se solu ei näe enää sitä punaista valoa, jos me nyt muutetaan sitä proteiinin konsentraatiota, niin se unohtaa sen, että se on nähnyt punaista valoa. Se on nimenomaan yhden proteiinin konsentraation tallennettu tieto.
Ja nyt sä suunnittelit sitä kytkintä, niin kuinka haastava se on sitten löytää, onko se nimenomaan semmoinen kytki vai onko se liukusäädin?
Se on nimenomaan kytki. Eli siinä on kaksi ennalta määritettyä tilaa, jota voidaan tiettyjä parametreja muuttamalla tietysti tavallaan hioa muuttaa, mutta sen jälkeen kun se on kerran rakennettu, niin sillä on kaksi tilaa ja ne on kiinnitetty paikoilleen. Ja sä et voi saavuttaa mitään tilaa pysyvästi siitä väliltä, se lukiutuu jompaan kumpaan tilaan. Ja valoa väläyttämällä sä voit vaihtaa tilasta toiseen.
Mutta vielä niin kuin jotenkin, että miksi? Vielä vähän, miksi me tarvitaan se kytkin?
Joo, eli tämä on tosi tärkeä työkalu esimerkiksi tutkimuksessa. Jos me halutaan tutkia, että meillä on yksi solu solupopulaatiossa, miten se solu jakautuu, mihin sen solun tavallaan jälkeläiset menee. Ja jos me laitetaan joku erilainen solu solupopulaatio, niin miten se käyttäytyy? Me voidaan valon avulla leimata yksittäisiä soluja ja muuttaa niiden käyttäytymistä. Ihan millä tahansa tavalla. Se on tutkimustyökaluna tosi tärkeä. Sen lisäksi sillä voi olla tosi tärkeitä niin kuin sovellutuksia sitten niin kuin tutkimusmaailman ulkopuolella. Puhutaan vaikka biopolttoaineen valmistuksessa. Meillä on iso tankki täynnä bakteereita, jotka, tai sanotaan vaikka meillä on iso tankki täynnä hiivaa, joka valmistaa bioetanolia vaikka selluloosasta. Ja siinä voi olla vaiheita, jossa me halutaan muuttaa sitä, mitä ne kaikki hiivasolut tällä hetkellä tekee, ne tekee jotain toista vaihtoehtoa. Me voidaan tehostaa sitä prosessia sillä, että sen sijaan, että ne yrittää tehdä kaikkea yhtä aikaa, ne keskittyy yhteen vaiheeseen kerrallaan. Ja me voidaan sen valon avulla, valokatkaisen avulla, kertoa niille kaikille soluille siellä tankissa, että hei, okei, nyt te äsken teitte tätä, ryhtykää tekemään tätä seuraavaa juttua. Ja sitten kaikki solut rupeaa tekemään sitä. Ja ne muistaa, että niiden täytyy jatkaa tätä seuraavaa vaihetta, vaikka sä sammuttaisit sen valon sieltä tankista.
No,
ja sitten yksi lisäsovellus on myös se, että jos meillä on kantasoluja, me voidaan ohjata niiden kantalosolujen erilaistumista. Me voidaan valon avulla vaikka sanoa, että okei, sä oot nyt luusolu, sä oot rustosolu, ja sä oot luusolu, sä oot kans luusolu, sä oot rustosolu. Ja ne muistaa sen. Me vaan väläytetään kerran punaista valoa, jos ne on luusoluja, sinistä valoa, jos ne on rustosoluja. Ja ne muistaa sen ja ne erilaistuu näiksi soluiksi. Ja me voidaan rakentaa vaikka printeri, joka printtaa soluja tiettyihin kohtiin. Ja joka ikiselle solulle, kun se printataan omalle paikallensa, se väläytetään sitä oikeaa valoa, miksi soluksen pitää erilaistua. Tämä voisi olla myös yksi hypoteettinen sovellus.
Tekniikan kandidaatti Oskari Vinko arvioi, että tällainen kantasolujen erilaistumista ohjaava järjestelmä voisi olla mahdollinen reilun 10 vuoden päästä. Mutta nyt on vielä syytä tarkentaa, miten tietokone ja elävät solut saadaan kommunikoimaan.
Solussa tapahtuu tosi monimutkaista säätelyä jo valmiiksi, mutta solujen välillä on tosi suuria eroja. Joskus me halutaan täsmälleen säädellä, mitä se solu tekee. Ja siihen tällä hetkellä me tarvitaan tietokone kysymään sitä solulta, että okei, mitä sä nyt teet, kuinka paljon sä teet. Ja sitten se antaa ohjeen takaisin, että okei, sun oikeasti pitäisi tehdä tämän verran just nyt. Ja me puhutaan kybergenetiikasta, jossa siis tietokone tai muu automatisoitu järjestelmä ohjaa sen solun toimintaa sen solun ulkopuolelta. Tämä on tällainen rajapinta solun ja tietokoneen välissä. Me voidaan käyttää tätä optogenetiikka-työkalua siihen kommunikointiin tässä rajapinnassa. Eli me valon avulla ohjataan tietokoneella solun toimintaa ja solu sitten viestii takaisin vaikka fluorosoivan proteiinin avulla. Ja meillä voi olla systeemi, jossa on takaisin kytkentä, eli tietokone saa aikaan kuin muutoksen solussa ja sitten me luetaan sen muutoksen vaikutus takaisin tietokoneeseen ja tehdään uusi ohjaus tähän palautteeseen perustuen. Ja silloin me puhutaan tällaista suljetun silmukan takaisin kytkennästä. Ja sitten jos meillä on avoin silmukka, niin meillä yleensä on joku matemaattinen malli, joka mallintaa sen solun toimintaa ja sen avulla me lasketaan optimaalinen ohjaussekvenssi ja toivotaan parasta, mutta meillä ei ole mitään palautetta, me ei voida havainnoida sitä, että tekeekö se solu oikeasti sitä, mitä me ennustetaan sen tekevän. Ja silloin puhutaan avoimesta silmukasta.
Tietokone ja solu ovat yhteydessä toisiinsa niin, että viestejä kulkee molempiin suuntiin. Puhutaan suljetusta takaisinkytkentä silmukasta. Oskari Vinko Sveitsin teknillisestä korkeakoulusta vertaa silmukan avointa tai suljettua tilaa rallikuskiin.
Eli voidaan kuvitella tilanne, jossa meillä on ralliauto ja sitten on sokea rallikuski ja sitten on kartanlukija. Kartanlukija ei osaa ajaa autoa, se vaan katsoo karttaa ja katsoo ympärille, mitä tapahtuu. Avoimessa silmukassa lähtöviivalla kartanlukija kertoo rallikuskille, missä kohtaa sen pitää kääntyä minnekin. Ja rallikuski todellakin on sokea, sen täytyy vaan muistaa, että okei, 500 metrin kuluttua vasemmalle ja sitten 2 kilometrin kuluttua tiukka oikea ja niin edespäin. Ja sitten kartalukija poistuu autosta ja rallikuski lähtee menemään. Ja ei se rallikuski näe, milloin se kurvi tulee. Se yrittää arvioida, milloin se 500 metriä on kulunut, ja sitten se kääntää ratista vasemmalle. Ja luultavasti siinä mennään metsään. Suljetussa silmukassa meillä on kartalukija autossa mukana. Kartalukija kertoo, okei, nyt käänny vasemmalle. Ja silloin kartalukija näkee, että se kurvi todellakin on siinä nenän edessä. Ja se voi sanoa, että okei, nyt käänny vasemmalle. Me tasan tarkkaan tiedetään, että se auto pysyy oikealla raiteella. Ja jos vaikka tulee jäni, se pitää jarruttaa, kartanlukija sanoo jarruta, ja sitten taas jatketaan matkaa. Ja jos meillä ei olisi kykyä havainnoida ympäristöstä, että siellä on se jänis tai jotain yllättävää tapahtuu, niin sitten ne ohjeet, jotka me saatiin siellä lähtöviivalla, niin ei ne päde enää. Me kokonaan hukataan se, missä me ollaan. Mutta kun meillä on suljettu palautesilmukka, eikä se kartalukija siellä autossa, niin me voidaan sopeutua siihen uuteen tilanteeseen.
Eli avoin silmukka ja se palautekuvio, mikä siitä syntyy, on sama kuin jos on sokea rallikuski ja kartalukija antaa alussa ohjeet ja sitten poistuu. Ja sitten jos on suljettu, niin sitten se on se normaali tilanne, että koko ajan kerrotaan, missä mennään. Niin kuinka pitkällä sitten ollaan siinä, että voidaan aidosti ikään kuin kertoa koko ajan, missä mennään sen tietokoneen ja sen solun välillä?
Onnistuu ihan hyvin. Ei mitään ongelmaa. Me pystytään sitten tekemään tänä päivänä ongelmitta.
Minkälaisissa asioissa? Niin kuin monenlaisissakin vai tietyissä asioissa vaan?
No lähtökohtaisesti se on vähän monimutkaista ja rajoittavaa siinä mielessä, että meillä täytyy olla todellakin keino jatkuvasti havainnoida, mitä ne solut tekee siellä. Ja meillä täytyy olla siis vaikkapa mikroskooppi tai virtaussytometri, jonka avulla me analysoidaan niiden solujen tilaa. Jos nämä työkalut on läsnä, me tarvitaan joku markkeri, jota me voidaan lukea. Esimerkiksi se fluoresoiva proteiini, jolla me voidaan lukea sen solun tilaa. Ja sitten me tarvitaan joku keino viestiä sille solulle ja muuttaa sen toimintaa. Jos nämä kriteerit täyttyy, niin me voidaan aika tarkkaan ohjata minkä solun, tahansa solun toimintaa. Vaikkapa jonkun proteiinin tuotantoa me voidaan muuttaa proteiinikonsentraatiota hyvin tarkasti tietystä tasolta jollakin toiselle tasolle tietokoneen avulla. Ja se pysyy aika tarkkaan just määritellyllä alueella.
Kun Oskari Vinko etsii valokytkintä solujen kanssa kommunikointiin, hän tarvitsee tutkimuksissaan myös robottia. Tämän etäyhteydellä toimivan robotin valmistamiseen meni 4 kuukautta.
Tää kuuluu kohta ääni.
Robotti ottaa värikästä nestettä täältä astiasta ja lähtee kuljettamaan sen haluttuun kaivoon.
Joo.
Millä periaatteella se täyttää näitä kaivoja? Onko siinä joku?
Mä oon valinnut tuolta internetistä, mun tekemästä internetsovelluksesta, että mihin kaivoihin me halutaan laittaa sitä nestettä. Ja nyt se laittaa täsmälleen niin kohtiin. Se tekee taas tämän kolmiotyyppisen muodon tuonne mikrotiitterilevylle. Mä voin täällä laittaa kiihtyvyyden hyvin pieneksi, niin sitten kun me liikutaan täällä vaikka. Siitä kuuluu kovainen ääni.
Onko tällainen robotti haastava rakentaa?
No kyllä siinä 4 kuukautta meni kaiken kaikkiaan, mutta sen jälkeen kun sen on kerran tehnyt, niin toisen robotin mä voin rakentaa 2 päivässä.
4 kuukautta?
Meni. Niin. Se oli lähinnä suurin osa siitä työstä oli niin kuin osien suunnittelua. Ja sitten ohjelmiston suunnittelua, mutta kun ohjelmisto on kerran ohjelmoitu, niin se voi minuuteissa asentaa seuraavaa robottia. Robotin rakentamiseen itsessään, kun se kaikki suunnittelutyö on tehty, niin siihen menee se 2 päivää.
Kun tietokone yhdistyy elävän materiaalin kanssa, puhutaan kybernetiikasta. Professori Mustafa Kammasin mukaan kyborgisoluja on käytetty jo pitkään bioteknologian prosessien hallinnassa. Solut tekevät jotain haluttua asiaa, muun muassa biopolttoaineita tai lääkkeitä. Hiiva- ja E. coli-solujen kontrollointi tapahtuu yleensä kemiallisesti laittamalla jotain ainetta soluun, mutta se on hidasta ja vaatii kenties useita erilaisia kemikaaleja. Lisäksi niiden poistaminen on hankalaa.
In fact, there are various different ways to control cells, yeast cells, E. coli cells. In biotechnology, it's been going on for many, many years now. It's just that typically people use it by adding chemicals to affect the processes inside these cells in the bioreactor. And we just do it with light instead of chemicals. And we do it intelligently so that the computer decides how much light to enter.
Mustafa Kammasin mielestä valolla kontrollointi on fiksu menetelmä. Tietokone näyttää solulle valoa ja tekee vielä ratkaisun, paljonko valoa tulee soluun. Kammas muistuttaa gyborg-sanan alkuperästä. Se tulee kybernetiikasta ja organismista. Kybernetiikallahan tarkoitetaan erilaisten järjestelmien kontrollin ja säätelyn tutkimusta, ja orgaaninen on elollista biologista ainesta. Kybernetiikka tulee kreikan kielen sanasta steering, art of steering, mikä tarkoittaa ohjauksen taitoa.
Cyborg comes from two words. It comes from merging the word cybernetics and organism. So this is a cybernetic organism. Cybernetic means control. It comes from the Greek word. It means steering, the art of steering. And of course, we're using the art of steering to regulate organisms. So therefore, the cyborg terminology.
Kybernetiikka puolestaan antaa mahdollisuuden tarkemmin säädellä, mitä solut tekevät. Tällainen tutkimus auttaa ymmärtämään solujen toimintaa, ja parhaimmillaan se on tarkkaa ja automaattista. Näin bioteknologisessa prosessissa voidaan paremmin kontrolloida solussa geenien ilmenemistä ja proteiinien tuottoa.
And cybernetics, as we had mentioned, is the art of steering, but now we're doing steering in on the genetic level, at inside the cells. And so that's the new part.
Optogenetiikan avulla solutehdas saadaan valon avulla tuottamaan tehokkaasti haluttua ainetta ja haitalliset välituotteet saadaan minimiin. Myös lääketieteestä löytyy sovellusalueita.
But to your point, do I envision a use for this in therapeutics? And I think the answer is yes, although we haven't really gotten very far in this direction. But one idea would be to compensate for the dysregulation or for the failure of the natural regulatory mechanisms in the body. So for example, suppose we're talking about a patient with type 1 diabetes, where they are not able to regulate their blood sugar. So what we would envision is cells that make insulin, and they make insulin in response to the light that we give them. So this light is controlled.
Kammasin mielestä yksi mainio esimerkki valokyvystä säädellä geenien ilmentymistä, eli optogenetiikasta, voisivat olla tyypin 1 diabetespotilaat. Heidän elimistönsä ei pysty säätelemään veren sokerin määrää. Saataisiinko haiman saarekesolut tuottamaan insuliinia annettaessa niille valoa ja valonantoa tietokone kontrolloisi? Ja totta kai tässäkin palautesilmukan pitäisi olla suljettu, eli potilaan verensokeria mitattaisiin. Tämä ei ole vielä mahdollista, mutta tutkimus tähtää tähän, sanoo Kammas. Sveitsissä Baselin alue lukuisine lääketehtaineen antaa hyvät edellytykset perustutkimusten soveltamiselle käytäntöön.
The idea that, you know, much of what goes on inside in disease is actually a failure of feedback mechanism of one sort or another. We've talked about calcium homeostasis. So, for example, if a patient gets a cancer in their thyroid glands, then they stop, that affects their ability to regulate their body calcium. And so that's a problem. Similarly, blood sugar regulation and diabetes.
Itse asiassa sairauksien synnyssä on kysymys elimistön luonnollisen palautejärjestelmän epäonnistumisesta, esimerkiksi syövässä ja diabeteksessa. Ja nyt on tarkoitus synteettisen biologian keinoin saada solun sisälle epäonnistuneen luonnollisen säätelyjärjestelmän korvaava toimiva systeemi, joka parhaimmillaan voisi parantaa taudin.
And one of those problems is that you're working with molecules, and these are very, very low copy number molecules, proteins, RNAs, genes, and so on. And because of the low copy numbers of these molecules, these systems tend to be very noisy. In other words, the concentrations fluctuates significantly. And so this is a problem we don't face in engineering systems, at least not in this particular way. And so the theory that I was referring to that we are currently developing is a theory for controlling systems that are noisy, the way the cells are noisy.
Mutta helppoa se ei ole. Verrattuna vaikkapa sähköisiin ja mekaanisiin systeemeihin, solun sisällä on omanlaisia haasteita. Biologiset systeemit ovat kohinaisia, sotkuisia, koska ne koostuvat molekyyleistä, DNAsta, RNAsta ja proteiineista. Niiden konsentraatio vaihtelee solussa.
But the benefits are of course tremendous. For example, each cell will have its own control system instead of having one computer for the whole population. But more importantly is that now once you implement these control systems inside living cells, you don't have to keep track of them. They can be autonomous. They can be doing their regulation on their own without having to wait to receive light signals from an external source.
Professori Mustafa Kammasin mukaan tavoitteena on synteettisen biologian keinoin saada jokaisen solun sisälle oma kontrollisysteemi, joka säätelee toimintaa. Solujoukkoa ei säädelläkään tietokoneella, vaan kukin solu toimii itsenäisesti, eikä valoa tarvita ulkoisesta lähteestä. Synteettinen biologia yhdistää molekyylibiologisen tiedon tietokonemaailmaan. Professori Mustafa Kammasin mukaan synteettisen biologian avulla soluihin voidaan suunnitella geenipiirejä, joissa itsessään on äly eikä tarvita tietokonetta in silikoa. Tekniikan kandidaatti Oskari Vinko ETH:ssa käyttää tutkimuksessaan synteettistä biologiaa.
Joo, siis synteettisessä biologiassa ylipäätänsä DNAn ja genomin ymmärtämisessä siinä on aivan järjettömän suuri potentiaali. Menee metsään ja katsoo ympärille. Siellä on aivan ihmeellisiä asioita. Ja kaikki ne pitäisi pystyä rakentamaan pelkästään DNAta muuttamalla. Siinä on aivan hillittömän suuri potentiaali. Ja siksi odotetaan, että synteettinen biologia voisi tarjota ratkaisuja niihin erittäin suuriin, erityisesti tulevaisuuden ongelmiin.
Eli ruoan riittävyyteen ja energiaratkaisuja ja...
ja muutenkin terveyden parantamiseen. Mutta esimerkiksi on mullakin ollut ja vieläkin on korkeat odotukset synteettisen biologian suhteen, että mitä kaikkea sillä voiskaan tehdä. Mutta sen jälkeen, kun mä oon tullut tänne Sveitsiin opiskelemaan sitä, niin mä oon ymmärtänyt, että se on oikeasti aika monimutkaista. Ja me ymmärretään hyvin vähän asioita ja se on todella työlästä. Me voidaan tehdä melko yksinkertaisia asioita vasta. Eli tavallaan tuntuu, että ne odotukset, jos pystytään ne joskus lunastamaan, niin ne on vielä aika pitkälti tulevaisuudessa. Eli tämä ala vaatii vielä aika paljon työskentelyä, mutta askel kerrallaan sieltä löytyy ihan varmasti todella hyödyllisiä, yksinkertaisempia sovellutuksia, mutta näiden globaalien ongelmien ratkaisemiseen meillä on todella suuria kysymyksiä, joihin me ei osata vielä vastata. Sanotaan vaikka ensyymit tai proteiinin laskostuminen on tosi hyvä esimerkki siitä. Meillä on proteiini, joka menee tiettyyn kolmiulotteiseen muotoon. Mutta me ei yhtään tiedetä, miksi se menee just siihen muotoon.
Ei yhtään?
Ei tiedetä. Jos meillä on proteiinisekvenssi, kaikki ne aminohapot, me tiedetään missä järjestyksessä ne aminohapot siinä proteiinissa on. Se kuvaa täydellisesti informaatiota sen proteiinin rakenteesta. Mutta me ei osata sanoa, että minkälaisen muotoon se menee solussa. Ei me vaan tiedetä. Se on hyvin vaikeaa. Ja jos me osoittaisi tämä tietää, jos me osoittaisi suunnitella proteiinia sen käyttötarkoituksen perusteella. Eli tämä proteiini sitoutuu tähän kohtaan. Vaikka toisessa molekyylissä tai DNAssa tai RNAssa. Monet ongelmat ratkeaisi todella helposti vain sillä. Se kuka sen keksii, niin voittaa varmaan 2 Nobelin palkintoa ja siitä tulee multimiljardööri.
Ja sehän on esimerkiksi luulisin elimistön kannalta hyvin tärkeä asia, on se proteiinien laskostuminen. Ja varsinkin jos jotain vieraita aineita, siis lääkkeitä tai jotain muuta laitetaan elimistöön, niin se on varmaan tärkeä asia sitten.
On siis todellakin. Proteiinien laskostuminen on niin kuin aivan avainasia. Ja sen takia me käytetään menetelmää, jossa me etsitään luonnosta proteiineja, selvitetään niiden tavallaan, etsitään luonnosta proteiineja, jotka toimii meidän haluamalla tavalla, selvitetään mikä on se DNA-sekvenssi ja viedään se DNA-sekvenssi meidän organismiin. Me ei osata kirjoittaa sellaista DNA-sekvenssiä, joka vastaa sen proteiinin toimintaan. Ei mitään mahdollisuutta. Se on aivan, se on meidän ulottumattomissa.
Synteettiseen biologiaan liittyy myös huolenaiheita. Voisivatko luonnon geeniosasista valmistetut synteettiset organismit selvitä luonnossa? Oskari Vinko arvelee, ettei, ja yksi keino asian varmistamiseksi olisi keinotekoisten nukleotiidien käyttö. Eli nukleenihappojen DNA:n ja RNA:n rakenneyksikkönä käytettäisiin sellaista rakennetta, jota ei luonnosta löydy.
Eli laboratoriossa, kun käytetään näitä organismeja, niin ne on yleensä elinvoimaisia vain optimaalisissa olosuhteissa, jotka me voidaan luoda vain laboratoriossa. Meillä on luonnossa hurja määrä erilaisia bakteereita ja eliöitä, jotka on aivan tajuttoman hyviä siinä, missä ne elää tällä hetkellä. Ja jos sinne joku synteettinen organismi päätyy, niin niillä ei mitään saumaa kilpailla niiden luonnollisten organismien kanssa. Ja tästä syystä me voidaan olla aika varma, että jos jotain sieltä labrasta karkaa, niin useimmiten sillä ei ole mahdollisuuksia levitä luonnossa. Mutta toisaalta me ei tiedetä. Me ei voida varmuudella tarkkaan sanoa, että tämä ei selviä luonnossa, eikä tämä voi viedä niitä geenejä muihin eliöihin, jotka valmiiksi selviää ja hyvin. Me ei voida 100-prosenttisesti taata, että mitään ekologista häiriötä ei synny, mutta on erittäin todennäköistä, että mitään häiriötä ei synny. Ja näillä keinotekoisilla nukleotideilla me voidaan varmistaa se, että ne ei selviä siellä luonnossa.
Koska synteettinen biologia on uusi teknologia, on siitä tiedottaminen asian ymmärtämisen kannalta tärkeää. Siksi professori Kammas ja tekniikan kandidaatti Vinko tekevät tiedeviestintää.
Ihmisten pitäisi saada tietää, mihin ollaan menossa ja mitkä on niitä keinoja, joilla me voidaan ratkaista niitä ongelmia tulevaisuudessa. Mutta toisaalta ne ei aina ole kovin relevantteja ihmisen arjen kannalta tällä hetkellä.
Ei, mutta tietysti niin se on hyvä, että sitä tietoa kerrotaan ja pitäisi se ymmärrys kasvaa.
Mutta jos sulla ei ole ymmärrystä käsitellä sitä tietoa, niin sinne ihminen hyvin helposti hyppää omiin johtopäätöksiin, jotka on vääriä. Sanotaan näin, ne perustuu harhaan käsitykseen.
Kammasen ryhmä, ETH:n kontrolliteorian ja systeemibiologian laboratorio, oli mukana yleisöpäivässä ja halusi näyttää, mitä he tekevät.
One of the things we are looking at is the way bacteria finds its food. So if you think about it, bacteria is too small to sense gradients in a certain solution. So it has to be able to detect whether the concentration of the nutrients is getting better or worse. So they have this extremely interesting mechanism for doing this.
Kammasin ryhmä asensi yleisötapahtumaa varten Lego-autoon bakteerin algoritmin, jolla pieneliö etsii ruokaa. Bakteeri on liian pieni aistiakseen ruoan ja siksi sillä onkin erityisen kiinnostava keino löytää ruokaa, sanoo Mustafa Kammas.
If they're sensing that the food is getting, the concentration is getting higher, they go in a straight line a little bit longer. The concentration of the food is getting smaller, then the straight line path, the run, is a bit shorter and they tend to switch direction much more frequently.
Bakteeri etenee joko suoraviivaisesti tai satunnaisesti, suuntaa vaihtaen ruoan määrän mukaan. Kun ruoka on runsaammin, niin bakteerit etenevät suoraa linjaa pidempään. Jos ruokaa onkin vähemmän, silloin suora reitti muuttuu helpommin mutkitteluksi. Kammasin, kontrolliteorian ja systeemibiologian ryhmän tutkimusten mukaan bakteerit kerääntyvät yhteen sinne, missä ruokaa on eniten.
But we wanted to demonstrate it to kids and to the public and to try to convey this idea in a simple way and a fun way. We decided to build those robots and program that algorithm and then they can see for themselves that this actually is successful in tracking the concentration of the nutrients. We had this in what we call the, we had a whole day where we brought in the public from Basel who came to the department and could see what kind of things we're doing. So to communicate science, essentially.
Näin professori Mustafa Kammas Sveitsin valtion teknillisestä korkeakoulusta. Tekniikan kandidaatti Oskari Vinko voitti viime vuonna brittiläisen FameLab-tiedeviestintäkilpailun. Tarkoitus on tehdä tiedettä ymmärrettäväksi 3 minuutissa. Ennen lähtöään Sveitsiin Vinko veti Suomen ensimmäistä synteettisen biologian iGEM-kilpailun Aalto Helsinki-joukkuetta.
iGEMissa nimenomaan, kun mä tavallaan perustin Suomessa tämän iGEM-yhteisön, niin alun perinkin oli tarkoituksena kertoa, että hei, kuin siistejä asioita voidaan oikeasti jo tänä päivänä tehdä, jotka monille ihmisille vaikuttaa ihan joltain science fictionilta. Ja se on täällä, me voidaan DNA:n avulla rakentaa tosi upeita asioita. Ja tavallaan, kun pääsee kertomaan niistä upeista asioista, mitä tiede sisällään pitää, niin monen ihmisen silmät vaan kirkastuu, ne on tosi uteliaita ja ne haluaa tietää lisää. Ja ne oppii arvostamaan sitä, mitä ne näkee arjessa ympärillä, koska sä voit kulkea ihan niin kuin laput silmillä, tehdä sitä, mitä sä teet joka päivä. Ja mistä kaiken sen upea, mitä sun ympärillä on. Ja tavallaan herättää sellaista uteliaisuutta.
Lopuksi vielä siihen, mikä innostaa ja ajaa eteenpäin ETH:n, kontrolliteorian ja systeemibiologian ryhmän vetäjää professori Mustafa Kammasia.
Well, I started my career with interested in theory and the beauty of theory and mathematics and the structures that one can actually build with those. And now as time goes on, I'm much more interested in applying it to something real. And the reason how I got this is I think, you know, when we had our second child, my wife had some problems with thyroid glands. And so I tried to understand the problem. I went to the library and I was reading some textbooks.
Kammas vaikuttui uransa alussa teoriasta ja matematiikasta, niiden kauneudesta ja mitä niiden avulla saattoi rakentaa. Mutta kun aikaa on kulunut, hän haluaa käyttää teoriaa todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Yhtenä kimmokkeena olivat vaimon ongelmat toista lasta odottaessa. Tämä sai Mustafa Kammasin hakemaan tietoa elimistön säätelystä. Ja hän hämmästyi, kuinka kirjoissa kaikki olikin samankaltaista kuin kontrolliteoriassa, mutta ilman yhtälöä.
And the new insight that we obtained this way allowed us to understand what happens in the disease states, not only for the normal states. So from that moment on I was hooked.
Uteliaisuus kasvoi ja ajoi Kammasin työskentelemään sairauksien parissa. Ensimmäinen projekti, jossa lääketiede ja kontrolliteoria yhdistyivät, oli kalsiumin säätely elimistössä, ja sillä tiellä hän on jatkanut.
It's also gratifying to know that advancements that you make in this area could have direct impact on people's lives. I think that would be most satisfying if we can come up with something that would be useful to patients, maybe diabetes or in other diseases.
Mustafa Kammas tuntee kiitollisuutta siitä, että edistysaskeleet omalla tutkimusalalla voivat tuoda todellista hyötyä potilaille. Parhaimmillaan sairauksien luonne selviää ja muut tutkijat voivat kehittää niihin lääkkeitä. Tämä innostaa joka päivä ja saa jatkamaan tutkimustyötä.
So that I think what keeps me up, you know, excited every day.